gelmesi.
Horasan'dan mı? Teberistan'dan mı? Kirman'dan mı? Yahsistan'dan mı?
Demek lazımdır ki Şah İsmail bizim bütün nəinki Azərbaycanın, nəinki İranın, nəinki Türkiye'nin, İslam ölkələrinin, bəlkə bütün şərqin demək olar ki, ulduzlarından biri sayılır.
Amma əzəldən əbədiyyətə qədər Azərbaycan İrana səngər olub, səngər qalacaq.
Şah İsmail Sasanilər dövründə olan İranı yenidən bərpa elədi.
Azərbaycanda yenə bir eyd bəslənir.
Mən Şah İsmailə, Şah İsmailə, Şah İsmailə. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər.
İranın o parça-parça olduğu dövrdə, Hicrətin 8-ci əsrinin son illərində İranın bu əsil və mənəvi xandanı Səfəvilər xoş günlər yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyx Heydər Qaraqoyunlular əli ilə qətlə yetişmişdir. Onun yerində oturan oğlu Sultan Əli hər an özünün, ailəsinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmləri ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur sal-ı 894-ə. Əgər Heydərdən sonra hükuməti ki Azərbaycanda müstəqər idi, Ağunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki Şeyx Heydərin uşaqların ki ibarət az Əli, İsmail və İbrahim idi, bunları da vaqə nəfi bələd eləyələ aradan aparılar, bu nəhzət ki davaqa 200 il pişiyin əsvadı qətən aradan gedərdi. Fərdi binami Rüstəm ki, Ağoyunlulardan idi. Bu davaqa səfəvlərdən istifadə əbzar edir ya, binabərin gəlir iqdam və azadi bular edir. Vəli, o qədər zaman səfəri olmur ki, bu fərd əzin ki, bunları azad edibdir, pəşiman olur. Çün xətəri ehsas edir ki, bunlar ehtimalən bərhal, batəvəccüb eyin ki, bərhal əz poştibani hezaran niruye, Qızılbaş bərxurdarla, bənabərin mücəddədən bunları həbs edir. Vəli xob, dər girudar bu məsail, Heydərin böyük oğlu ki, bənamı Əlidir və onu özünə canişin eləmişdi, müvəffəq bir fərar olur.
Oğlum Sultan Əli, bu xəbər düzdür ki, Rüstəm bəy duz geyib duz qabını sındırmaq istəyir?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən, bu Qaraqoyunluların dəbidir. Atam Şeyx Heydərdən sonra deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum. Dözüm tədbir olarsa hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum? Təhlükə bu qədər mi yaxındır?
Yəqub xan bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb Təbrizdə taxta əyləşib. Amma onun oğlu indi artıq bizi özünə qarşı təhlükə bilir. Biz amanda deyilik, ana.
Tədbir nədir, oğul?
Hərəkət etməliyik Lahicana sarı.
Əli Karkeyanın qərargahına?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən ki, cəddimiz Şeyx Səfi zamanından etibarən Lahican bizə əminəmanlı sığınacaq olmuşdur.
Qardaşların İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmək niyyətindəyəm.
Lakin İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox, ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Düzdür. İbrahimdən sarı bir qədər nigaranam. Ola bilsin ki... Ola bilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin. Amma...
Amma nə mənə? Yaxşı. İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmailin yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də... Çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahimin canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur, oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, Mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladan qoruyub, onun tərbiyəsində əlinizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayğısında qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana!
Əli bədəst-i xudu ağqoyunlar ölür. İbrahim də dəvəqə pənahəndə olur ağqoyunlar. Bəs binabərin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. Fəqət bir dənə İsmail. Dəvəqə hakim məhəlli Kilan ki, müstəqəl Lahican deydi, binami Karakiyə Mirzə Əli gəlir, buna dəvəqə pənahəndəgi verirlər.
Şumal əvvəl bir cündən də həqiqət vaxtı ki, İslam İranda rönaq tapıb, bu unvanı mərkəz Ələvi adlanıbdır və cümbişay siyasisi də bu əsasda çox tər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllimi zahirən nəzərə alınır ki, məsələn, bu İsmailə əziz olsun xidmətsə, Quran mesela öyrəsin.
Şah İsmail Səfəvi, yəni Şah İsmail əvvəl də həqiqət. Şey, bunyanqızar hökumət şii İranda məhsub olunur. Müəllimi ki, dər hər sürət Molana Şəmsəddin Lahicidir ki, bunun tərbiyyəti fikrisində və siyasisində təqribən nəxşi müəssir ifa edir. Bu şəxsiyyət dər hər sürət bir şəxsiyyət fəqih və danışməndi idi ki, eləyə bilmişdi dər hər sürət bu unvanı bir şəxsiyyət binəzir ya kəm nəzir tarix təşəyyüda dər hər sürət rüşd edib.
Bu bir daha sünnət idi tarix İranda ki, məmulən şahzadələr qəbl əzin ki, hükumət yetişələr menhayı dəvaqə təlim Qur'an ehtimalən bir hal bir sərə dəstəyə ki, niyazidir. Bunlara fununu rəzm, bölgədədirlər.
İndi isə Şah İsmailın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər Şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununda da İsmail'in 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamilledip hərbi biliklər və siyaset üzrə tam təhsil aldı. Vaxt uçmaq vaxtıdır. İsmail həndəvərində qızılbaşlar atlanıb Azərbaycana sarı düşdülər yol turabına. İsmail qoşunu ilə Ciyanı müharibəsində həm Şirvan şahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail əhli ixtisas ilə bərabər hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, İran tarixində qalar oldu. Qızılbaşlar Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmailə beyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda, Qaraqoyunlu başçısı Əlvəndbəyə qarşı müharibəyə keçdi. Naxçıvan fəthi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin ən önəmli məqamında durub, bundan bəri əbədiyyətə qədər İranın taleyini başqa bir qələb ilə, silinməz, pozulmaz çernil ilə yazmalı oldu.
Şah İsmail isarətdən qutarandan sonra unvan edir ki, filan gün məntəqi binamı Ərzəncan, ki, etifadə Ərmənistanda idi. Burada gəlin, mən sizdən söhbət edəyəm. Hətta qəl 7000 nəfər cəm olurlar ki, bunlar hətta dəvəqə fəratər əz xod nidular idi ki, İran özündən gedir. Zahirən bunlar elə bir Suriyədən, Anadolu'dan gəlirlər. Bu tarixdən bu yana Şah İsmail dəvəqə özündə o qudrəti bilir ki, bə ittikabı niruhay qızılbaş, niruhay ağqoyunlu, ağqoyunlunu rəsmən çalışə çəksin. Cəngi ittifak tutur ki, müncər bə piruzi Şah İsmail olur ki, işan vəxti ki, bu piruzuqa əl tapdı, bir rəqmin kəsən nirular da nabərabər idi, varid-i Təbriz olur, məscid-i cami Təbrizdə به نام شاه صفوی باشتر به ایراد خطبه
خطبه ای که خوشبختانه اونده بیز شاه دوخ اولا چخ مهم و ارزشمند دیده چه حکومت صفوی جلندن سراد همون قدم های اول چه اندیشه سیاسی تشیعان در حقیقت فسود جلیر بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب دی و همچنین اذان چه هی الله خیر العمل اضافه لنر و بو وسیلینن ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه دی.
Sakit olun cemaat. Sakit. Kıble-i alam Şah İsmail emr buyurur.
Selam olsun Tebriz'in mümin cemaatine. Beni belki de bazılarınız tanıyasınız. Bazılarınız da yok. Ben Şah İsmail'im. Ceddim Şeyh Safi, atam Şeyh Heyder. Ben kıyama başladığım ilk günden itibaren padişahlığı İslam bayrağını dalgalandırmak, Ehl-i Beyt düşmanlarını aradan kaldırmak namına istemişim. Aks takdirde şahlık neye lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehveri Mevla Ali aleyhisselamla medet dileyip Tebriz'in cami mescidinde ben Şah İsmail Sefevi Şiye mezhebinin adlım alimi Hazret Mevlana Ahmet Erdebili'den istedim ki buraya toplanmağımıza getirip çıkardan önemli hutbesini kerahat etsin. Hazret Mevlana.
Bəli, bəhamdillah vəl minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun pak əhl-i beytinə. Müteal Allah'ın iradəsi 12 imamın mededi, Şah İsmail Sefevi'nin eliyle bugünden beri hicri tarihiyle 907. yıl mübarek Ramazan ayının ikisinden itibaren İran'da Şii mezhebi resmiyetle tanınır.
Ezan çek, azan çek.
Azan çek!
Eşhedü enne aliyen emirel müminine
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ایده. او وسیله اینن او فردین جل مخلوقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دیدن. او وسیله اینن جتلر بونون سخنران نیستن. بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چی در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه ده اولسون.
ابل مزفر، بهادر خان حسینی، شاه اسماعیل. Tebriz'e qədəm qoyandan sonra bu şəhərin cami məscidində bir də İran bayrağını Peyğəmbər xandanının müqəddəs bayrağına düyünlədi. Bundan sonra uzun müddətə qədər Tebriz şəhəri İranın dini, siyasi, iqtisadi dəyişikliklərinin beşiği oldu. İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. şimalda, Bakı'dan, cenubda, Fars körfezine dek, şergide, gerbide, Mavere-i Nehr'den Bağdat'a gelir. İran'ı bütünlükte yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in Çin'deki Şii'nin yaşlı bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zeferleri alemde seslenir, İran düşmanlarını dehşetlendirirdi. Bununla da İran'ın komşuları gıcığa düştüler. Bu komşuların biri Osmanlı halifesi Sultan Selim idi. O İslam dünyasının halifeliğine, İran'ın kızıl torpağına tamah gözü dikmişti. Sultan Selim, Şah İsmail'i özüne karşı tehlike sanıp, İran'ın Cavan Şahı'nın aleyhine muharip aparmak için kurgu kurdu.
Çaldıran döyüşü İslam aleminde baş veren en acı bir döyüştür. Ona göre ki Sultan Selim Şah İsmail'i başa düşe bilmir.
Sultan Selim'den kabak, kimin dedesi Sultan Bayezid Duvun, takriben soğuk bir.
Sultan Selim atasını devirerek, kardeşlerini ortadan kaldırarak zorla hakimiyet tahtına oturmuştu. Ona göre çok çalışırdı ki öz siyasi ve hərbi gücünü göstersin.
918'de Sultan Selim hükümete yetişir. Bunlar gelirler. Bu təzad da əqidətini özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdü ki, Qərb bəray şəkəndən dər həqiqət İmparatoru Osmani Səfəviyandan himayət edir ki, bu vəsiliyənlə dər həqiqət hər ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdi.
Xəbəzin ki, bu cəng itifak tüksün, Sultan Selim iqdam bir koşdar 40,000 nəfər az şiayan Anatoli edir. Çoxu da muridan Safavidəndirlər.
Şah İsmail meydana gələndən sonra eyni halda ki, Sultan Selimlə çox müsbət münasibətə girmək istəyir. Amma Sultan Selimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Selim vaxtı hükumətə yetişir, namə yazır. Bu namələr özləri atəşbiyar mərikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Selim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və namiyeci yazır, Şah İsmail'in adını getirmir. İsmail ve İsmail'den de bu unvanı şeyh oğlu yad edir. Yani ben dedem iştibah edibdir, sizlerle mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Ben daha surat xahanı bu hem ki sen Diyarbakı getirirsen bana ki, İsmail de sarahatan unvan edir ki, buna Melke Telge Uzun Hasan'dır ve Uzun Hasan'dan da bize yetişir ve münaverin bu işi biz görürüz.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarik görüb, Daşmakinin yaxınlığında yerləşən Çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizcə plaqara bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah sürə qaya meydanı cəngdə bu təslim tutmağının haya bir təfəkkürü bunlara vaqan nüfuz edir ki, o plaqara cəngə və hesab topxanı ilə şəmşirin heç günə bu olmaz tənasibi yoxdur. Bunda bəhs buradadır ki, haya Səfəviyan nəsən bu topxana bu qudrətayı سلاح های آتشین بلارن اختیار نوارد دیگه یو خوده.
ولی عنوان اولوب چه شیخ حیدر ایمه آلتیل قبل از اینکه زنگ چالدران اتفاق دوشه توپلاری که ونیزدن دولت ونیزدن آلمشده در محاصره گلستان بو توپلاردن استفاده ایلی بس ایرانده واریده.
خب وارده ونی استفاده ایلمده او گیدر بلاخره بسیسله باخش ها چه سرده احتمالا بلارن به حساب و درون فرمانده سنده بو وجوده جلمشده.
شاه اسماعیل قبل از اینکه زنگ چالدران جده بیدانه مشاوره ای برحال پیشنهاد دلیس و بزرگان به هر حال حکومت دن مثلا محمد زمان خان بیرید که اتفاقا عنوان ایده که بیز جرک به پیشواز عثمان نجده اجازه ورمیاق تا پیش دست نسلدن دور میشخان بلوسوز منابده جالب که به عنوان ایده که آقا توپخانه اینن در واقع وارد جنگ با عثمان نولا نهایت بزدلیده.
Kıble-i Alem, Şah İsmail sağ olsunlar.
Geldin Mehmet Han. Gel çadıra. Gel çadıra.
Salam Hazarat. Elhamdülillah. Kardeşler, eşidirsiniz. Koşunun ahval ruhiyası adamı muharebeye maraqlandırır. Kulluğunuzdayım Ali Hazret.
Yaxşı vaxt geldim. Kardeşlerim biri bir yol gösterdi Osmanlılar ile savaşmak için. Sen ise de eşidek, Mehmet Han, Staşo.
Çok fikirleşmişim bu barada, Hazarat. Bilirik ki Osmanlı koşununun topu var. Bizim ise yoktu.
Kızılbaş toptan tüfekten korkmaz Mehmet Han. Eksine Kızılbaş'ta olan savaş seneti onlarda yoktur Mehmet Han.
Dürmüş Han, bir geder de özümlü ol. Hemişe aşıp daşırsan ha. Değil mi Mehmet?
Düzdür Kıble-i Alem. Lakin yalnız üreğiyle, senetiyle top tüfen karşısında dayanmak olmaz. Tedbir gerektir. Onlar topçularını meydana getirmemişten evvel Kızılbaşlar bir dernekte ıldırım kimi onların başına çakıp onları darmadağın etmelidirler.
Çok yakışı. Sen ne deyirsen Nurali?
Ağlasığandır.
İzni verin Hazarat. Ama ben bu kardeşimin dediğini, tedbirini beğenebilmirim. Beğenebilmirim Kıble-i Alem.
Beğenmirsen Dürmüş Han.
Hayır Ali Cenab.
Tedbir nedir?
Kızılbaşların igitliğini dünya bilir. Bu haray çoklu düşmanların belini sındırıp şahlar, hanlar Sefabi Şah'ın karşısında diz çöküpler.
Güzel danışırsan Dürmüş Han.
Doğrudan da Tayyip değil ki yabancıların darvazalarında olduğumuz bak. Bu güç kudretinizi gizledip Kızılbaş'ın adını batırarak gafilden huzuma geçek. Yaxşı olardı ki iki koşun meydana çıkıp atları minerek yaraklasınlar. Bak böyle olduqda Kızılbaşlar Osmanlı koşununu darmadağın ederek dövüş sənətini onlara gösterebilirler. Bununla da xaricilerin de eline hesap gelir.
Aferin olsun sana Dürmüş Han. Aferin. Doğrudan ki Kızılbaşsan. Ha böyle Kızılgan. Ama Mehmet Han'ın sözü de yersiz değil. Onun teklifi ağla batır. Dürmüş Han'ın tedbiri ise üreğe yatır. Gerek ne kimi tedbir kılmalıyıq?
Saldıranda karşı tarafta olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadece kılıncına meydana girir.
O gün Recep ayının ikisi hicretten 920 yıl geçirdi.
Ah! çaldıranda müharibə alavlandı. Yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsündən ürküb dəhşətləndi. Qoşunun nizam intizamı pozulub, qızılbaşlar darbadağın oldular. Bu deyilənlər Venisli tarixçinin Çaldıran müharibəsi ilə bağlı yazdıqlarından ibarət bir hissə idi.
Bunu bağışlamır tarix Şah İsmaila.
Bir iddə durmuş xanı müqəssir bilirlər ki, hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyur. Və tarix boyu gülüş Şah İsmailin dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında hər kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afərin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey xətai, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi daim İraqdan kərpi cürdaş oynadır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyasət aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmmədi, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin möhtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalar da çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında umumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çaldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökmdarlıqla məşğul olaraq, idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı, Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlık etmişti. Ebu Müzeffer, Bahadur Han Hüseyin'i, Şah İsmail Sefevi, İran'ı birleştirip, Şii bayrağını İran'ın bütünlüğünde dalgalandırdı. Goy, hiç vakit kafir düşmanlar bu ülkeye tamah gözü dikmesinler.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu.
Thank you. qalıb toxuyanda, quşlar nəğmə oxuyanda, ıldırımlar şıyanda, səni gördüm gözəl sevgilim, ya özümdən, sən də mən, ya fikirli gəzən də mən, gözəllərim gözündə mən, səni gördüm gözəl sevgilim. Bir mehriban yüz görən qul, bir cük ala göz görən qul, qara xallı yüz görən də səni gördüm ay sevgilim. Bir mehriban yüz görən qul, bir cük ala göz görən qul, qara xallı yüz görən qul, səni gördüm ay sevgilim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
Çırak.
حفره‌های معنوی در تمدن‌ها خیلی زود خودش رو نشان نمیده.
مدنیت‌لرده olan معنوی uçurumlar özünü tez bir zamanda göstermir. Doğrudur. Qərb dünyası müəyyən inkişafa nail olub, sənayesini inkişaf etdirib, elmdə öndədir, sərvət əldə edib, dünyanı tutub, səsküy salıb. Amma əsas və önəmli boşluq, mənəvi boşluq onun içində termit kimi öz işini görür. Ancaq bu, özünü tez göstərmir.
Qoy qərnəha nişan midə xodur, hələ dərə nişan midə. الان داره نشان میده شما اروپا رو نگاه کنید آمریکا یه جور اروپا یه جور
بعضن bunun için 100 illikler talep olunur bu boşluk indi indi özünü göstermeye başlayır Gerb dünyasına nazar salın Amerika bir cür Avrupa bir cür onlara tabi olan ülkeler bir cür ve böyle bir vaziyette olan dünyada İslam dini İslam'a esaslanan halk hakimiyeti İslami harekat İslam sivilizasyası müasir imkanlardan, dünyada mevcut olan vasitelerden istifade ederek gün be gün inkişaf etmektedir.
İn bari ona tersaver es, ruhbaver es, bir tür tabiiz düşmanı mı konu?
Bu onlarda qorxu və dəhşət hissləri yaradır. Təbii ki, düşmənçilik edəcəklər. Burada iki vacib məqam var. Birincisi elə bu düşmənçiliyin səbəbi məsələsi. Səhlənkarlıq etmək, səthi düşünmək lazım deyil. Düşmənçiliyin səbəbi bu möhtəşəm hərəkatın mahiyyəti və həqiqətidir. Düşmənçiliyin səbəbi məhz budur. Düşmənçiliyin səbəbi İran xalqının şücaət və fədakarlığı, sədaqətidir. Düşmənçiliyin səbəbi bunlardır.
Əllət-i düşməni paybəndi Cumhuriyyə İslami bi məbani əsli inqilab əst.
Düşmənçiliyin səbəbi İslam Respublikasının inqilabın əsas prinsip və dayaqlarına sadiq qalması, bu sədaqətini bu günə qədər necə lazımsa qoruyub saxlamasıdır. Düşmənçiliyin səbəbi bunlardır. Düşmənçiliyin səbəbi odur ki, İslam Respublikası yeni bir sivilizasiyanın rövnəqlənməkdə olduğunu və Allahın köməyi ilə öz nəticəsini verdiyi təqdirdə zülmkar, imperialist və istismarçı qərb dövlətləri son qoyulacağını nümayiş etdirir. Düşmənçiliyin səbəbi bunlardır.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Sabah onunla yeni bir əhd bağlayırıq. O zamana qədər ki, o gəlsin və vücudu baharında biz də baharlaşaq. Əzizlər, qısa söhbətimizdə daha ətraflı məlumat. Saniyələr dincliyə doğru gedir. Çıxdığı hər bir nəfəsdə gözlənilir. Deyirlər ki, ilahi, indi dünya o həyat qurtarıcını güdür. Onun zuhurunu tez elə ki, məzlumlar və sitəm görmüşlərin bundan çox əzab əziyyətlərinə şahid olmayaq. Əgər o gələ, sitəmdən didərgin düşmüş uşaqların göz yaşları gülüş çiçəyinə çevrilər və qorxu və təşvişlə dolu ürəklər dincləşər. İlahi, mehrini damcı-damcı vücudumuzda. Amanat qoymuşuq ki, bir gün bu məhəbbət bizim səadət vadisinə giriş iznimiz olsun. Buna görə də hər sübh onunla yeni bir əhd bağlayırıq. Onun gəlməsinə dək. Onun vücudu baharında biz də baharlaşaq. Məzhəbinin dəyərli xəzinələrindən biri tarixin eniş yoxuşundan keçib və Əhl-i Beyt əleyhimussalam məktəbi bəsərində bizim əlimizə çatan dualardır. Uzun məzmunlar, ürəyə yatan mətnlər və ibarələr bu duaların xüsusiyyətlərindəndir. Əh duası bu dəyərli və öhdəlik yaradan dualardandır ki, anlatmaq istəyirik. Bu dua ilə Həzrət Mahdi Əcəlallah Teala Fərəcəhu Şərifi gözləyənlər hər sabah onu oxuyaraq öz imamları ilə yeni əhd peyman bağlayırlar. Onda mövcud olan cümlələr baharın ruhunu ürək və canda canlandırır. Əh duası süb nəğməsidir ki, Allaha inanan insanlar hər gün ürəkləri və dillərinə cari edib və imam zaman qarşısında öz öhdəliklərini yeniləyirlər. Dünya qurtarıcını hədəfli bir həyata sahib olmaq üçün gözləmək. İmam zamanla əhd-i peyman bağlamağı həyatın bütün etaplarında zərur edir. Gözləyən bu duada öz imamına yardım, onu himayə etmək və onu qollamağı öhdəsinə götürür və onun qiyamı üçün özünü hazırlayır. Quran-ı Kərim insan ictimaiyyətindən istəyir ki, öz əhd peymanlarına bağlı qalsınlar və Bəqərə surəsinin 177-ci ayəsində əhdə vəfa etməyi yaxşıların vəsflərindən biri kimi qələmə verib və buyurur, əhd peyman bağladıqları zaman ona riayət edirlər. Quran insanlar arası əhd peymanı bir səhər yad edir, sanki yaşayır və qiyamət günü ondan sual soruşulacaq ki, insanlar xüsusilə də müsəlmanların ona nisbət necə davranışları olubdur. Görəsən, ona əməl etməkdə laqeyd yanaşıb, ya da ki ona hürmət edib və ona əməl etməyi özünə zaruri bir məsələ bilibdir. Buyurur, əhd peymanınıza vəfa edin. Çünki əhd peyman soruşulacaq. İmam Zaman Əcəlallah Teala Fərəcəhu Şərif ilə əhd peyman bağlamaq bu duanın əsas məzmunlarındandır. Gözləyənin canındakı əhd daimi olmalıdır. Bu duanın sübh çağı qəraət edilməsi səbəb olacaq ki, unutmayaq ki, hər kəsdən daha çox öz imamımızla əhd bağlamışıq və imamla öhdəlik bağlamaq gündəmini qorumalıyıq. Əhd yeniləmək, müqavimətin müqəddiməsidir. Buna görə də bu duanın hər gün səhər oxumasına sifariş olunubdur. İndi də yeryüzünün bir çox xalqı ilə birlikdə dünyanın ədalət yayanının dəyişiklik yaradan və təntənəli zuhuru üçün dua əllərini yuxarı qaldırıb və onunla əhdimizi yeniləyirik. Və zuhur duasında bir neçə cümlə oxuyaraq onun tezliklə zuhurunu tələb edirik. İlahi, o dəyərli sima və o parlaq alını mənə göstər. Onun fərəcini tez elə, zuhurunu asanlaşdır və yolunu genişləndir.
Mərhəbə dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
شهید حسین فرساد گلستان حسین فرساد گلستان 1340-cı şəmsi ili Şəhrivər ayının 5-də Təbriz şəhərinin bir məzhəbi ailəsində dünyaya göz açdı. Hüseyn ailəsinin ilk uşağı idi. Ondan sonra 3 qardaş və 2 bacı Fərsad ailəsinə Allah tərəfindən töhvə verildi. Hüseyin Fərsad 7 yaşında digər uşaqlarla bərabər məktəbə getdi və elm və bilik ərsəsində çalışdı. İlkin təhsilatını sona çatdırdıqdan sonra orta məktəbə gedib dərsini tamamladı. Hüseyin evlənmək yaşına çatarkən yaxşı bir məzhəbi ailənin qızı ilə həyat qurdu və yeni bir müştərək həyatını başladı. Bu ortaq həyatın səmərəsi bir oğlan uşağı idi. Hüseyin Fərsad Təbrizdə bir bankada işə məşğul olub, öz ailəsini onun maaşı ilə dolandırdı. Hüseyin Fərsad 8 il müqəddəs müdafiə illərinin ilk çağlarında, yəni 20 yaşında ikən, haqqın batilə qarşı cəbhələrinə könüllü şəkildə ezam olundu. Hüseyin Fərsad Abadan bölgəsində düşmənin gülləsi vasitəsilə sağ ayağı, iki qulağı, sinəsi, sağ gözü və sağ qolu nahiyəsindən yaralandı. Belə isə, dostlarından kənar qalıb daha cəbhələrə gedə bilmədi. Hüseyin Fərsad Gülüstan öz xatirələrindən belə nəql edib. Məhəllənin məscidində elan etdilər ki, İraq rejimi İranın müxtəlif şəhərlərində torpaqlarımıza təcavüz edib və şəhərləri mühasirəyə almaq niyyətindədir. Belə isə bizim boynumuza belə təklif gəldi ki, düşmənin şəhərlərə və torpaqlarımıza təcavüz etməsinin qarşısını almalıyıq. Hüseyin Fərsad deyirdi, hər insanın vəzifəsi idi ki, belə bir şəraitdə öz ata-anası, bacı və qardaşını müdafiə etmək üçün cəbhələrə getsin. Hüseyin Fərsad Abadan şəhərinə göndərilir. Xəbər gəlir ki, o yaralanıb və onu xəstəxanaya köçürüblər. Tehrandakı xəstəxanada onun sağ ayağını kəsirlər. O həyatını bir ayaqla davam etdirir. O öz canını İran torpağı və vətən uğrunda fəda edir. O ağası Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin cihad fərmanına baş əyib cəbhələrə gedir. O cəbhədə yox, ancaq qayıtdıqdan sonra nəhayətdə öz arzusuna çatır. Thank you. şehit Hüseyin Fersad-ı Gülistan 36 yaşında iken Şemsi tarihiyle 1376 ilin Ferverdin ayının 24'ünde öz üreh arzısına çatarak cephe dostlarına koşulur. O, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ardıcılı olarak şehadet derecesine nail olur. Onun pak peykerini Tebriz şehrinin Maralan kabristanlığında torpağa tapşırırlar. Olsun ey pak insanlar, küfrün karşısında sefe duranlar, ey Allah yolunda kana batanlar, siz olduz vətənə həm dinə qurban, təşnələb Hüseynə ləb təşnə mehman. Bir gün siz də bu evlərdə var idiniz, öz movlaza burada əzadar idiniz, məhfillərdə gözəl Qur'an xan idiz, görüm ruhuz Qur'anınan şad olsun, mizbanınız həmişə Mevla olsun. Dünyada bir gözəl şəhid adız var, Peyğəmbər məhzərində iftiharız var, Mevlanın əlində bir medalız var, Moğladan kimsə ki bir medal alar, Kösər suyundan o sirap olar.
Layla ey cibnelerin yorgun ey teste cevablar. Layla ey şehde şehadetten içim kâme çatanlar. Layla yer ve en kenarın de gözüm kâne batan. Hoş yatsın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan Hacağa Qəhrəman Əhmədinin söhbətlərini dinləyəcəyik.
Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء إجازة بيدون قرآن تقوان مردون ده بهرمند الله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم با آیه شریفه قیامتین جن متقیلرین حالların بیان edir فوقلاده عظمتی به موعظه بشارت olsun متقیلره اولاری که بی ömr الله تبارک و تعالی'nin حرمین حفظ edirler فرمایش edir بشارت olsun متقیلره آخرتته قیامتین جنونده ki ruz zuhur haqq idi, Allah təbarik və təalanın vəhdaniyyəti təcəldi tapar və haqqaniyyət artıq mütəcəldi olar, insanı-hayi müttəqi əzib bir müqeyyətdə olar. Allah təala nimətlərin bəyan edir müttəqilərə, əvvələn fərmaş edir Allahın məhzərindədirə, ində Rabbihim. Niyə bəyan eləmədi indəlləh illəti